Kepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 4-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda uluk garaşylýan ýeňilliklerin ýerine azyk dukanlary ýapylýar. Ag altyn harmanly beýgeltmek sarka uçağaların payına düştü. Köyten nağda buğday meydanlarına su yeten o. Darganata da kova soğudu. İlatı verilen gaz teselli ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksan anını uğruan tanış ediyar mı? Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Bemganı ve Halkarı Cemiyetçiliğini Tezik Hakimiyetlerinin ünsünü Merkez Azi Yurdunnaki gözgüyünü adım hukukları yağdayına çekmeye çağırdı. Tezik Hakimiyetleri 4. Noyavr'da Jeneva'da Bemganın Adım Hukuklar Gengesinin ağdalarına yurttaki adım hukuklarının yağdayı varı da hasavat vermeli. Tezikistan Ağustos ayında Oğuzhanistan'ı basıp alan Taliban meselesinde eğilen pozisyası bile ağırlıkta dünya havarlarının merkezine düştü deyip halkarı Human Rights Watch kurumasının 1. noyarda çap eden beyanatında ediliyor. Tezik hakimiyetleri Turuvaş'tan Taliban dolanırsını akrar etmeyeceklerini aittiler. Tezikistan'ın prezidenti Emomali Rahman, Bemga'nın baş assembleyesinin 76. meclisinde çıkış edip Oğuan sahanını umumi ilahatın 46%'ine olay olan Oğuan teziklerini öz sınalayan. Hemme tarafı için alıcı hükümet kurma veri urduğuna etti. Adam hukuklarını koruyucular Tezikistan'ın bu pozisyasının öz yurdunu adam hukuklarının bozulmağına göz yumulmağı için sebep olup bilmeyecektiğini öne sürerler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 3. noyabrda Devlet Kowpsuzlyk Kengesinin nowatdaky meclisini geçirip Aşgabat şäheriniň polisiýa müdürlüginiň müdiri Wepal Ataýewa bir käýinç ýalan etdi. Polisiýa mellerine berilen käýinçiň sebäbi onuň işde ýol beren kemçilikleri bilen düşündirilýär. Ýöne gurrun edilýän kemçilikler barada hiç bir detal aýdylmaýar. Şeýle Mundan öňkü käýinç tejribelerine bolşy ýaly Aşgabat polisiýasynyň başlygyna goýberen kemçiliklerini gysga wagtyň içinde düzeltmek taýýarlypdyr we soňky duýduruş berilipdir. Nowatdaky käýinç we soňky duýduruş Haru we hukuk goraýjy edarlarynyň ýylyň ýanwar, oktýabr aýlaryna ýerine ýetiren işleriniň jemlerine seredilen wagtyna gabat geldi. Türkmenistan'ın resmileri bir kainç, sonku duyduruş vermek, sol sahanı oları yığıgıdan çalışırmak adatı burada doğruluy. Sol ruhatta resmilerin ol yağda beylik uvedipe, haysi başarınıkları esasında bellenilenliği, son oların nemi sebepten uvedipesinden bozadilenliği doğru meyalim olmanı galiyar. Şeýle de dürlü döwürde türmäge basylan öňkü resmileriň soňky kwarlary, bennilikde ýok bolmagynyň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Merkez Azy ýurdunyň şahsy maglumatlar kanunçylygynyň bozulanyny üçin özbek häkimiýetleri köp sanly sosial media we gysgaly habarlaşma platformalaryna girmegi çäklendirdi we ulanyjylar bu çäreni derrew duýdy. Emma prezidentin metduat sekretari Sherzod Asadow 3-nji noýabrda yerli media gurrun edilýän saýtlara girişin ýakyn wagtda dikeldiljekdigini aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Ozkom nazaratyň Özbekistanyň ara gatnaşyk düzgünleşdirijisiniň başlygy Golşer Ziyaýew uruksatsyz we nädogry hereket edenligi üçin işden boşadyldy. Ozkom nazarat şol güni ýerden aprel aýyny güýje giren kanuny bozýanlaryň sanawyny Facebook, Instagram, LinkedIn, Moimir, Odnoklassniki, Telegram we YouTube kanallaryny goşdy. Täze kanun özbek ulanyjylarynyň şahsy maglumatlarynyň ýurtdaky serwerlerde saklanmagyny talap edýär. Premier-ministr Imran Khan inflyasiýanyň ýokarlanmagy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ýurtdaky kynçylyklary azaltmak maksady bilen Pakistanyň taryhyna iň uly durmuş üpçünçülüg maksatnamasyny ýygran etdi. 120 milliard rupiýalyk, ýagny 706 million dollarlyk subsidiýa meýilnamasyna laýyklykda 20 million maşgala gelýän 6 aýyň dowamyna meske ýagy. Uniyali esas az gönüllerini 30 götürüm ardan vakadan satın alıp biler deyip Imran Khan 3. noyarda halka yüldenip eden çıkışını aitti. Ol bu kömök çaresinin çağınına cemi 130 milyon adama yardım verilecektiğini